Pane Ježíši, chceme z tvé milosti pod tvým vlivem přemýšlet o tom, že můžeme žít všechny generace v jednom sboru, toužíme potom, chceme se to učit, a tak prosíme, buď s námi tento večer. Amen.
Amen.
Trošku mě Petr zmátl, mezigenerační sbor. Jsem napřed přemýšlel, ale myslím si, že myslel úplně to stejné, že myslel více generační sbor, akorát prostě nějak se mu tahle myšlenka dostala hluboko pod kůži, tak ji používal, že to není nějaký sbor, který je mezi mladou a střední generací a pak ještě mezi střední a tou starou. Že opravdu toužíme po sboru, kde budeme od těch malých dětí, které chodí do besídky, přes dorost, mládež, střední věk až po ty nejstarší lidi. Tak mi teď dovolte takový můj příspěvek z toho, jak já prožívám právě tady tuto situaci ve svém životě, jak přemýšlím, co jsem prožil, co jsem zažil, takže berte to jako jeden z příspěvků a určitě těch příspěvků tady bude znít dnes večer víc a můžeme o nich o všech přemýšlet. Já k té první mojí myšlence, kterou jsem si nazval Kdy jít do důchodu, tak bych si k ní dovolil přečíst ze 4. knihy Mojžíšovi, to známe místo, 4. Mojžíšova 8, 24 až 26, tak kdo hledáte, tak si najdete. Numery 4. Mojžíšova 8. kapitola od 24. verše a tam čteme toto. Toto je nařízení o levících. Od věku 25 let výše budete přicházet konat službu při práci stanu setkávání. Ale ve věku 50 let, čtu to dobře, odstoupí ze služebního oddílu a nebude již sloužit. Ať slouží svým bratrům ve stanu setkávání, kteří konají službu, službu však konat nebude. Tak to nalož z levíci ohledně jejich služby. Víme dobře, že teď společnosti hýbe, nebo téměř celou Evropou, nebo velkým kusem Evropy, kdy, nebo jaký stanoví věk do důchodu, protože ty důchodové záležitosti právě po ekonomické stránce hýbou celou společností. A tak se vás ptám, bratři, v kolika letech teda by ta naše vrchnost nebo vrchnost v evropských státech měla stanovit věk odchodu do důchodu? Kolik? Těžko bychom se zhodli, že? Hledali bychom asi těžko nějaký kompromis, ale mluvili jsme tady s bratrem Láďou a s Jendou. Tak bratr Láďa do kolika? Do 75? Do 75 let řediteloval. A my jsme tak u stolu oběda, myslím, že to bylo oběda, hovořili, no a ředitelům bych to fakt nechal do těch 75. Ale vemte si takové dřevorubce, nebo horníky, popeláře, nebo já nevím, co ještě za náročné funkce bychom si dovedli představit. To je oblast, ta fyzická toho všedního dne, toho, jak žijeme v tom praktickém životě, ale nepatří to i do toho duchovního života, i do té duchovní oblasti, zvlášť když izraelský národ to tak silně prožíval. Samozřejmě můžete mi namítnout, nic takového nám nový zákon nepředstavuje, nic takového neříká, ale osobně to vnímám, že sám na sobě, s každým desetiletím, jak mi přibýval věk, tak jsem cítil, že slábnu a říkal jsem si, tak taťka můj šel ještě o dva roky před 60 do důchodu, půjdu teď v 60, ale zvedli to až na 63. Díky Bohu, já jako revírník, který jsem hodně musel chodit po lese, po těch beskydských kotárech, tak jsem měl obavu, jestli to do těch 63 let odšlapu. A Pán Bůh mi tu milost dal a ještě jsem potom musel předat to své zaměstnání dál svému nástupci. Neměl jsem tu výhodu, že by byl se mnou celý rok, jak to běžně u revírníků u státních lesů chodí, ale několik měsíců se mnou byl, několik měsíců jsme spolu šlapali po lese, sprejovali jsme stromy, takové ty tečky určitě, to jsem tam někde potkáte, jak chodíte do přírody.
Spolu jsme psali různé evidence, co se týká sázení stromků, hlídání kůrovců, no prostě všecko dookola. A teď si dovolím takovou vsuvku. Určitě mnozí z vás, nebo téměř všichni znáte bratra Daniele Soráda, že? Někteří experti vyčítali, že on jako generální ředitel může za to, že se rozšířil kůrovec po České republice. Já se z toho vždycky tak určitě směju, jo? Protože ten kůrovec to je až takový pátý, šestý činitel v tom všem, co dopadá na ty lesy, proč nám tolik usychali, ale o tom až někdy jindy, až si přijdete poslechnout přednášku o lesích a jak rostou a proč rostou. Takže opravdu je čas, kdybychom měli umět do toho důchodu i v tom duchovním pohledu jít a abychom nebyli třeba těma žabkama, které sedí někde na pramení a nedovolujte živé vodě, aby vyběrala a šla dál. Ale to neznamená, že bychom my, starší generace, měli zmizet, jít pryč, prostě utéct někde nebo něco takového. Ale myslím si, že tak nádherně, jak to napsal Mojžíš tady v té čtvrté knize své, tito bratři po těch 50 letech, ať slouží svým bratrům ve stanu setkávání. Mě to opravdu vede k tomu, že mají jim být napomocní, mají je vést, teda mají jim radit, mají jim pomáhat, jak jen to půjde, ale z té konkrétní už jasné služby jste musí pryč. Ještě takový můj pohled na to názor. Víte, co všechno ti levíte tam museli dělat? To byla z velké části fuška, řezničina. Už se někdo zabíjeli ovečku? Nebo prasátko, nebo něco takové. Jo, tam je hospodář. To zabere, že? To dá ten muskulatuře zabrat lidské. Jo, není to jednoduché. Takže to byla jedna z obrovských náročných prací a myslím si, že řezníci, nevím, jestli tady někdo z vás, bratři, je řezník? Asi nikdo v tom klasickém slova smyslu. Takže to byla dřina. A oni si zasloužili v těch 50. letech už to přestat dělat. Ale tak ten můj duchovní pohled na to je, tak není tam jenom těch 50 let pro tu starší generaci, ale mě tam zajímají těch 25 let pro tu mladou generaci. Jo? Abychom zase to někdy nepřepískli, abychom nešli, já teď nechci se držet absolutně ani věku 25 let, ani absolutně věku 50 let. Že to jsou nějaké hranice, které podle nás by měly platit, to myslím si, že určitě ne, ale v těch 25 letech, aspoň já jsem toho názoru a velice se mi líbí Američané, a sice nepletu, jestli se pletu, tak by opravte. V Americe je plno leto z kolika letech? 21. Tak to mám já nějak zafixované, u nás 18. A já sám na sobě po svých zkušenostech života bych si trochu říct, že bych to zvedl ještě na těch 25 let. Že když jsem prožíval já svůj život, jak jsem se vrátil z vojny, dostal jsem hájenku, chalupu, kde jsem mohl sám hospodařit, jak jsem chtěl. Přestože jsem v 16 letech Pánu Bohu se svěřil, prožil jsem jeho přijetí, tak v těch 25 letech tam na té hájence jsem si jednou klekl v posteli. A přestože jsem mohl začít myslivčí, začít chodit za holkama nebo nevím, co všechno dělat, tak jsem klekl a říkal jsem, Pane Bože, opravdu chci celý život být s tebou. To nebylo nové obrácení, jo? Ale bylo to takové rozhodnutí a opravdu Pán Bůh mě v tom směru zachoval a vážím si toho. Proto se mi ten věk 25 let líbí, že tam už je nějaká životní zkušenost, člověk něco prožil, už má nějaké zkušenosti z života ve sboru, z života s mládeží, dokonce jsem se staral o mládežníky, o dorosťáky. Takže bylo by, myslím, špatné, kdybychom tlačili do službu někoho neskušeného, nebo, jak píše Pavel Timoteovi, nějakého nováka u víře. Buďme na to opatrní. Ale na druhé straně pozbuzujme je, veďme je k tomu, aby a zapojíme je do služby, protože já sám si pamatuju, jel jsem ve stejném sboru jako Jenda, jako Jarek, v Opavě jako Vláďa. Vláďa a David, který... Jo, jo, David, no jo, nevím, že to je jiná generace, toho já už nepamatuju, já už jsem z Opavy právě zmizel do Těšína, ale pamatuju si na bratra Mrozka, seniora, dědečka tady od Míše Mrozka, jak se mi věnoval a jak mě tak nenápadně lásky plně popostrkoval. Pavle, dneska bys nám krátce volil něco říct. Jak byl ochotný se mnou sedět večer, když jsem čekal na vlak, abych jel domů na hájenku. On už byl unavený z práce a přesto se mnou vydržel sedět, někdy chudák usínal, ale byl se mnou. Tak to bylo něco pro mě velice příjemného. Takže zkusme vnímat, že je opravdu někdy čas i v té duchovní oblasti, že ztrácíme síly. Že už já teď v těch svých letech, 69 let, už bych nebyl schopen pracovat na 8 hodin tak, jak jsem dříve musel pracovat, a nejenom 8. Skutečně v dnešní době to zaměstnání zabere někdy víc času. No. Tak zkusme přemýšlet o tom, že i ten důchod duchovní bychom měli vnímat a měli bychom opravdu umět do něho odejít v klidu a s láskou. Já jsem třeba člověk, kterému nebylo, přestože jsem měl nádherné zaměstnání, a jsem Pánu Bohu za mě vděčný, tak jak jsem se rozhodl jít do důchodu, odešel jsem, nebylo mi vůbec smutno po práci, nic takového, ale říkám, každý to možná prožívá nějak jinak, ale dneska trošku pomáhám v obci v Dolní Lomné s vodou a vím, jak mi dá zabrat, když už ty 4-5 hodin někdy je třeba se starat, tam praskne vodovod, tam je špatné chlorování, tam je to, že už bych nevydržel, abych byl 8 nebo 10 hodin zaměstnán. A vnímám to na sobě a vnímal jsem to i v té oblasti staršího ve sboru, že je čas, a zvlášť když Pán Bůh dá tu novou generaci, která je ochotná ve sboru být a pracovat, aby člověk uměl včas do toho duchovního důchodu odejít. Takže zkusme to vnímat jako Boží vedení. Samozřejmě určitě existují výjimky, tak jako jsme od Petra slyšeli, jsou některé sbory, kde je pouze stará generace. Tak tam pak musí ti bratři být starší, i věkově starší, v té službě zůstat. Možná zase existují sbory, kde ti věkově starší nejsou, tak to musí táhnout ta mladá generace. Ale Pán Bůh měl tolik výjimek, které vidíme v Božím slově v Novém zákoně. Přesto si myslím, že pokud by měl fungovat více generační sbor, aby tam byly opravdu zastoupeny všechny generace, tak by ta starší generace měla umět předat službu a měla umět včas odejít. Ta druhá moje myšlenka, kterou chci s vámi sdílet, tu jsem si nazval jízda v protisměru, to je 2A a 2B, jízda na železniční přejezdu na červenou nebo rychlost jízdy. Marně jsem se snažil narychlo dohledat nějakou statistiku přesnou, ale kteří řidiči věkové skupiny jezdí nejčastěji v protisměru? Nedávno se to zastalo, nevím přesně kde, řidič 89 let, aby si to šmíhal v protisměru jízdy. Jo? Zažil jsem ve svém životě několik řidičů i věřících, kteří měli řidičský průkaz až do 90 let. Opravdu byl strach s nimi jezdit, ale oni se neuměli toho řidičáku vzdát, jo? Pro ně to bylo, celý život jsem jezdil. Ale zpamatuju si na učitele autoškoly, který nám říkal, pravidelně jsem tež zaměstnaný, musel chodit každý rok na proškolení a říkal, panové, uvědomte si, že dneska ten provoz je trošičku jiný, kdo znáte Jablunkov a Třinec, tak jsme měli lesní správu v Jablunkově tam na školy a říká, před takovými 30-40 lety z Jablunkova do Třince jelo za dopoledne 20 aut. Dneska se to téměř nedá spočítat, jsou to tisíce. Situace se změnila. Opravdu mnoho kolem nás se mění. A mění se i ve způsobu zhromažďování věřících lidí ve sborech. A to si myslím, že musíme respektovat. Musíme uznat, že ty podmínky dnešního života jsou o hodně jiné pro mladou generaci, než jsem zažíval já, v mladé generaci. A vlastně ta stará generace, která mě vychovávala, vedla k Pánu Bohu, byla jiná, než jsem třeba já a než jsou mý vrstevníci. Takže samozřejmě i mladí řidiči dovedou jet v protisměru. Ale je to taková nějaká výsada, když to tak blbě řeknu. Ano, ale to tady mám nějakou. Já ti to ukážu. Jo. Takže, a co teď, jestliže to takhle funguje, ty starší řidiči prostě dělají některé blbosti a nevím, jestli to fakt funguje, ale jeden z těch starých řidičů, a to byl bývalý panský kočí, ten vozil soudru a ředitele v Tatře 613, tak ten mi pak říkal, no víš, já mám řidičák, já můžu jezdit jenom 30 km okolo bydliště. Prý něco takového platí, jo?
Můj taky nemá 5, ale i to je
Takže pro mě je to takové jakési uvědomění si toho, že opravdu je někdy strach a obava s nimi třeba sednout do auta, anebo je potkat na silnici, je to nebezpečné, ale přesně to, co Jarek řekl, já to tedy mám, jízda na železničním přejezdu na červenou nebo rychlozí. To je zase domena vás mladých, ale já jsem byl mladý. Taky jsem jezdil rychle, Pán Bůh mě ochránil, ale nechci frajeřit. Díky Bohu jsem si na to dával hodně pozor, kdy teda je dobré na ten plný šlapnout a kdy je třeba opravdu být opatrný a to uplatňuji i dneska. Víte, jako chodce už mám tu výhodu, že téměř skoro nikdy nemusím spěchat. Tak se snažím tu rychlost dodržovat, ale ruku na srdce. Stává se mi, když jedu večer, a když Dolní Lomná začne hned za řekou Lomňankou, jak se jede od Jablunkova, a je tam cedule Dolní Lomná, a pak jedete ještě 2 kilometry lesem, kde vám tak může skočit maximálně srnec nebo jelen do cesty, tak jedu trošku rychleji, nejedu fakt těch 50. Ale když vím, že tam chodí, a jsou prázdniny a jezdí cyklisté, chodí chodci, tak opravdu jedu pomalu, dodržím tu rychlost. Vím, že takhle se nedá zákon udělat. A nedá se udělat zákon pro mladé a zákon pro staré, i když samozřejmě dneska už ty možnosti jsou, že funguje to, myslím, v Irsku a v Anglii, že mladí řidiči mohou jezdit určitou dobu, když si udělají řidičský průkaz s doprovodem, musí někdo s nima být v autě. Prosím?
Mentor
nějaký. To. Nevím, jak se to řekne anglicky, ale pak po určitou dobu může jezdit, dejme tomu, po určitých komunikacích, než opustí až na dálnici. Víte, všechny tady tyto životní zkušenosti se podle mě dají krásně překlopit do té našich duchovních záležitostí. Takže pro mě, jako pro člověka, ale byl jsem opatrný na těch železničních přejezdech vždycky. Jsem to nedávno, kde si říkal, asi na Stěšině, právě minulou neděli, jsem to, myslím, použil, a už víckrát. Mnozí z vás byli na chatě Baletce. Kdo byl na chatě Baletce? Jenom jeden? 2, 3 byli, 4. Takže byli vědí, co je lovecká chata Baletka, a tam se dá jet lesem přes železniční přejezd. A já jsem se kdysi vracel z lovu pozdě večer, tam maják v pytli. Přijíždím k tomu železničnímu přejezdu a už to blíkalo, ty dvě červené, známe to. Si říkám, tma, ale stojím. Poctivě jsem zastavil a tam někdy je, tam funguje ty světla ještě tak blbě, že když ta elektronika, když ty světla nezapíná ten vlak, který jede, tak jak vyjede vlak z Jablunkova, tak čeká vypravčí, nebo on, jakmile nefunguje ta signalizace automatická, tak vypravčí z Jablunkova volá na nádraží do Mostu a říká, až ti dojede vlak, mi zavolej a já tu signalizaci teprve vypnu. Takže tam někdy stojíte 15-20 minut, když jim ta automatika nefunguje a fakt jsou řidiči, kteří to nevydrží a prostě jedou na tu červenou. Ale ten večer, já jsem tam poctivě stál asi 10-12 minut, jak jsem přejel ten přejezd, tak tam pod mě seděli policajti a číhali na takové nezbedy, že na tu červenou pojedu. Tak bylo to pro mě takové zadosti učinění, že opravdu Zvlášť když jsem věděl a sledoval jsem to, ta statistika se pohybuje ročně u nás v malé České republice od 30 do 40 lidí přibližně zahyne na železničních přejezdech, že srazí vlak, když je do auta. Já si říkám, co to jsou za magoři? To přece není možné takhle se chovat. Když ví, že takhle umírají lidi a svítí červená, on tam jede. Víte, kolikrát nám svítí ta červená od Pána Boha? A my se tam hrneme. A nebo naopak nám blíká ta modrá a my nejedeme. My stojíme a čekáme na něco. Je to škoda, takže pro mě je takový ten běžný život v té dopravě a nebo v supermarketu, jo, jsem taky chodím nakupovat poctivě s manželkou.
Rád.
Poctivě a rád.
Ale o sobě nemůžu říct.
A nevisíš na vozíku?
Prosím?
Nevisíš na vozíku?
Ne. Vozím tam domčátka, často. Ale mrzí mě, že spoustu těch nakupujících prostě něco začne vybírat v regálu a přes celou tu uličku nechá ten vozík. A vůbec ho nikdo nezajímá z celého toho obchodu, že strejda František právě nakupuje, nebo to je ta Bětka, nakupuje a vůbec ho nezajímá to okolí. Prostě zablokuje cestu, samozřejmě dá se kopnout do vozíku, dá se jít pustěně, ale vnímám tu ohleduplnost naší, kde je. A všechny ty věci, o kterých jsme si tady říkali, o těch vztazích, o biblickém vyučování, vnímám, že to všecko by mělo být pod textem nebo stavěno na základě toho, jak já žiju se svým Pánem. Jestliže jsem opravdu přijal od něho takovou obrovskou milost, že zaplatil za moje hříchy svým vlastním životem, teď mě je ochotný vést, všecko dát pryč, teď mě vede, tak všechny ty věci by měly stát na mém spasiteli. A ten můj život všechen by se měl formovat do jeho obrazu, do jeho podoby. Samozřejmě nikdy tam nedoroste. Je to Bůh, je to úžasný spasitel, ale máme v něm nádherný příklad. Tak věřím, že kdyby Pán Ježíš žil v době, kdyby byl řidičem, že by dodržoval předpisy. A ta třetí věc, kterou se chci s vámi sdílet, jsou krásné články v kalendáři Cestou života. Můžu být drzý? Kdo čtete kalendář křesťanských sborů Cestou života? Pokud máte odvahu, zvedněte ruku. Troufnu si říct, že tak polovička. Kdo nečtete kalendář Cestou života? Druhá polovička. Já bych se vás mohl ptát, proč nebo jak. Několik postřehů mých k tomu kalendáři. Ale teď jsem si vzpomněl. Já jsem vám zapomněl k těm dopravním předpisům přečíst jeden verš, který jsem si připravil. Možná, že není úplně přesný, ne, úplně nevystihne tu situaci, ale Římanům 13.1. Každá duše, ať se podřizuje nadřízeným autoritám, nebo ní není autority, leč od Boha. Ti, které jsou zřízený od Boha. Takže i ty dopravní předpisy, ale i ty duchovní předpisy, které máme od Pána Boha v Božím slově, máme dodržovat. A pokud jsou starší bratři, mají mít od nás úctu, mají mít autoritu, máme je poslouchat, máme se jim podřizovat. A teď teda k tomu kalendáři Cestou života. Vůbec mě nezajímá, proč nečtete, protože možná čtete jiný kalendář. Já dostávám od jednoho bratra každý den na WhatsApp a nejsem sám.
V půl
šesté ráno. A já jsem se už naučil ten WhatsApp vypínat, aby mě nebudil. Jo? Tak dostávám odkazy na několik biblických veršů ze starého, z nového zákona, vždycky odkaz na některý kalendář. Takže já čtu, kromě toho našeho kalendáře Cestou života, pěkně zase společně s manželkou a rád, jak říká bratr Karel, tak čteme kalendář Cestou života, čteme Dobrou sedmu Ale Zdeněk, bratr, který to posílá, ještě už jsem chtěl říct to příjmení rádio, tak čtu teda i někdy baptistický kalendář, český, slovenský, pak je kalendář SPKD. Co to je za kalendář? Výborně. Zajímavý, pěkný kalendář, evangelikální, prostě těch kalendářů je dost. Řeknu, mám bolestného srdce, mrzí mě, že cestou života nemáme zatím ještě na internetu tak, jako je dobrá sedba, jako mají baptisti a tak dále. Myslím si, že by to mohlo být, nebo ne? Radši ne? Jsou tam nádherné články. Nádherné, výstižné, dobré. Takže já nechci vyčítat mladé generaci, aby to začali číst, nebo musíte to číst. Ale jsou to dobré články, užitečné, krásné. Možná jsme to neuměli té mladé generaci správně předat, aby si toho vážili, aby kalendář... Je to identita, jo. Takže to je bolest moje vůči té mladé generaci. Rád bych vám to doporučil. Opravdu většina těch článků, trochu si říct, skoro všechny, jsou perfektní a dobré. Ale ta druhá věc, která mě také bolí, že já znám většinu těch autorů. A oni tam jsou vzadu vypsáni. To jsou tak nádherné články o lásce, o snášenlivosti, o vzájemném pochopení, o tom mějte jeden druhého za důstojnějšího sebe. A já pak z praktického života některé ty bratry znám. A vím, že to nežiju. Takže takhle vnímám ten kalendář cestou života, ale přesto plně souhlasím s tím, že je možné, abychom ve zborech našich žili opravdu přes všechny generace. Že mohou být více generační zbory, ale musíme to, co žijeme, to, co jsme přijali, to, o čem umíme tak nádherně psát, abychom to na maximální úrovni také dovedli v tom praktickém každodenním životě žít. A my v Těšině, jak jsme se stěhovali z Halšové na to místo nového sboru, na tu Slezskou ulici, tak jsme si tehda se staršími řekli, že ten verš, který jsme měli na stěně, a Těšiňáci teď ticho, pamatujete si někdo jiný než Těšiňák, co tam máme? O, pamětník, bratr, Aleš, dobrý. Tak my jsme si ten verš se Alšové vzali, máme ho dodnes v knihovně, ale udělali jsme si ho potom ještě na placatu do zborové místnosti. Všechny věci vaše, ať se opravdu dějí v lásce. A to sobě i nám přeji. Amen.